Азатлык радиосун тыңдайсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Сентябрьдән Ижауның 7-нче балалар бакчасына беренче тапкыр бакчага йөрүче балаларны кабул итә башладылар. Татарлар күпләп яшәгән районда урнашкан бу балалар бакчасы әле 4-нче ел гына эшләп килә. Быел анда 2-нче төркем җыганнар. Күбрәк инде балалар бакчаларыннан татар телен, гореф-гадәтләрен өйрәнергә теләгән балалар күчкән. Биредә милли тәрбиягә зур игътибар бирелә. Мисал өчен бишек җырлары, курчакларга милли киемнәр киендерү, Қозымәсі қорға бұтқасы көбік бәйрәмінер мұнда дайыми ұза. Бұ қақта тұлырақ етіп, Хәмиде Ғайфулинаның тыңлық.
Укту һәм тәрбия бирүдә яңа стандартлар инде быел ук балалар бакчасында да гамәлгә кертелә. Бүген бакчаларда методистлар, тәрбиячеләр яңа уку елына планнар билгели. Аларны тормышка ашыру өчен яңа алымнар эзли. 107-нче балалар бакчасы Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән Ленин районында урнашкан. Аның төзекләндерелеп сафка басуына әле 4-нче генә ел. Бакча милли тәрбия бирүне күз уңында тота. Үткән елда ул татар бакчасы статусын алды. Ел саен яңа уку елына бакчаны хезмәткәрләр белән югары дәрәҗәдә әзерлибез. Быел да шуңа өметләнәбез, диде бакча мәдире Бриллиант Абдрахманова.
Без моңа инде җәйдән бирле әзерләнәбез, группаларда буяса җирләрне буятылар. Хәзер инде без бу образовательный яктан планнарны кызлар эшлиләр, ата-аналар өчен стендлар эшлиләр, әзерлек бара. Һәм инде бу елда инде без безнең бала бакчасына тап төшермәбез дип уйлыйбыз. Моңа кадәр инде менә 4-нче ел эш дәверендә ел саен безне зур билге белән кабул итәләр. Бу елны да инде шундый зур билгегә лаек булабыз дип ышанабыз.
Төзелештә кулланышта булган заманча материал белән бакчаның бинасы төзекләндерелгән. Урамнан улучыларның да бакча алдындагы чәчәк төтелләренә күзләре төшә. Бирегә килүченә ниләрне капка төбендә урнашкан бассейн һәм анда йөзеп йөрүче уенчык казлар да сәламләп каршы алачак. Сабыйларның саф һавада уйнау мәйданчыклары да матур итеп бизәлгән. Монда инде тәрбиячеләр үз фантазиясын җиккән. Әлбәттә, әти-әниләр дә күп ярдәм иткән. Әлегә бакчада тынлык. Тиздән мәйдан малайлар кызлар тавышыннан шыңлап торачак. Җәй айларында бакчага балалар тупланган. Сүз Бриллиант Абдрахманова.
Кинче төркем быел җидек, үткән ел инде без бер төркем җыйган идек, быел инде безгә тагын бер төркем балалар, 25 бала килделәр. Алар инде безгә үзләре теләп, бүтән балалар бакчасыннан күбрәк килде инде. Һәм инде татар телен өйрәнүче, гореф-гадәтләрен белергә теләүче ата-аналар балаларын да безнең балалар бакчасына яздырып, аларны да безгә алып килделәр.
Бакчаның милли тәрбия бирү үзәге музей бүлмәсендә экспонатлар алышынып өстәлеп тора. Быел биредә тәрбиячеләр эшне башкача алып барырга ниятли. Сүз бакчаның татар теле белгече Ләйсәре Юсуповага.
Без быел тагын да милли бүлмәбездә эшләү өчен яңа программа төзедек. Әлеге программа кичкенәләр төркеме өчен генә әле. Алга таба без аны үстерәчәк. Без бу безнең үзебезнең балалар бакчасының проекты булачак милли бүлмәбездә эшләү өчен. Программада иң беренче без бишек җырларын керттек. Бишек җырлары безнең кичкенә төркемнәргә йөрүче балалар өчен иң якыны. Шулай ук танышу, милли киемнәр белән танышу, курчакларны киендерү, әлеге курчаклар киемнәрне, әлбәттә инде безнең әти-әниләребез тегәчәк. Һәр бер дәрескә, һәр бер темага безнең альбомнар ясалачак. Бу барысы әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез белән берлектә булачак.
Ел саен милли тәрбия бирү юнәлешендә яңа бәйрәмнәребез, гореф-гадәтләребезне балалар күңеленә сеңдерү ниятеннән гаиләләр белән дә күп эшләргә туры килә. Зур бәйрәмнәрдә берничә буын вәкиле катнаша. Шундыйлардан Куазымәсе, Карга бутқасы бәйрәмнәрен мисал итеп китерергә мөмкин. Әлеге бәйрәмнәргә әзерлек чорында әбиләр, әниләр, сабыйлар арасында тагын да ныклы элемтә булдырыла дип аз сызыклап үтте Ләйсәре Юсупова.
Әти-әниләр, әби-бабайларыбыз безгә бик зур рәхмәтле, чөнки әлеге милли традицияларны алар өйрәгенә өйрәтеп җиткерә алмыйлар. Шушы балалар бакчасында өйрәтүбезгә алар бик зур рәхмәтле. Ә быел инде без шушы бәйрәмнәргә өстәп ярминкә уздырмакчы булабыз. Чөнки безнең татар халкы элек-электән үк ярминкәләрдә катнашкан, үзләре ясаган, үзләре үстергән әйберләрне саткан. Менә мин үзем шулай өйрәнеп киләм бит инде кайбер сүзләрне дә. Товарищ дигән сүз дә бит инде ул безнең татар сүзе, рус теленнән кергән сүз түгел. Товар ише дигән сүзне аңлата бит инде. Шуңа күрә без быел балалар белән ярминкә уздырырга булдык. Бу ярминкә безнең 8 март тирәләренә туры киләчәк. Әлеге планыбыз белән әле без әти-әниләр белән сөйләшербез. Әниләрнең дә уңганлыкларын, булганлыкларын шунда күзәтәчәкбез.
Балалар нәниләр өчен тапшыруларның төп геройлары. Бу юнәлештә эшне башкачарак оештырырга ниятлиләр.
Безнең балаларыбыз бәйле күңелле кыңгырау тапшыруының да төп геройлары. Быел инде әгәр дә безнең планнарыбыз барып чыкса, уйларыбыз балалар белән татар телендә үзебез үк шушы күңелле кыңгырауга тапшырулар әзерләячәкбез. Бу безнең аерым түгәрәк булачак.
Белем бирү турындагы яңа канунда бакчаларда да тәрбия бирү стандартларына үзгәрешләр кертелә. Аның нигезендә нәниләр белән шөгыльләнү дә быелгадан үзгә булачак, дип аңлатты татар теле белгече Ләйсәрә Исупова.
Мәктәпкәчә белем бирүдә дә үзгәрешләр көтелә. Хәзер инде дәрес шөгыльләр дип атамыйбызның занятияларыбыз. Совместная деятельность, бергәләп эшләү дип атала. Бу очракта шөгыльгә кергән укытучы, тәрбияче, педагог үзе генә сөйләп тормый, ә теманы аңлау өчен, аңлату өчен балалар аңа үзләре ярдәм итәчәкләр. Бу балаларның фикерле сәләтен үстерүгә юнәлтерелгән бу программа. Мин үзем дәресләрне уен формасында алып барырга уйлыйм, фольклорга нигезләнеп, халык уеннарын кулланып.
Әлбәттә, бу үзгәрешләрне үтәү өчен бакча тиешле күләмдә белгечләр белән тәэмин ителергә тиеш. Тәрбиячеләр татар милләтеннән, ә аларга ярдәмчеләр җитешми, диде бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Бүгенге көндә балалар бакчасында һәрбер группада тәрбиячеләр бар, барсы да татар. Шунсы гына инде безгә әле тәрбияче ярдәмчеләре кирәк.
Милли рухлы, гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, туган телебездә сөйләшеп үсә, 107-нче балалар бакчасында малайлар кызлар.
Балаларга милли тәрбия бирүче иҗауның 107-нче балалар бакчасында Хәмидә Гайфу